Көрін, есітін һәм жасын. Екінші кітап. А тәрепі. Құдайдың мұхаддес адамлары. Сізлерге тынышлық болсын. Сізлер жалғыз хақиқи Құдайды білесіз бе? Міне, сізлерге оны білетұғын бірнеше адамлар туралы айтып беремін. Сізлер сигналды ескеніңізде кейінгі суретке қарың.